Η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα τη μνήμη του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά και τα δύο αγιογραφικά αναγνώσματα τα οποία ακούστηκαν επελέγησαν διότι έχουν σχέση με τον Άγιο Απόστολο και Ευαγγελιστή Λουκά. Το πρώτο αποστολικό ανάγνωσμα από την προς Κολασαείς επιστολή του Αποστόλου Παύλου, από ό,τι θα ενθυμίστε, αν το προσέξατε, ανάμεσα στους ασπασμούς, στους χαιρετισμούς που στέλνει ο δέσμιος, ο φυλακισμένος Απόστολος Παύλος στην Ρώμη, γιατί εκεί έγραψε την προς Κολασαείς επιστολή, φυλακισμένος στη Ρώμη, δέσμιος, ανάμεσα λοιπόν στους ασπασμούς, στους χαιρετισμούς που στέλνει προς τους κατοίκους, προς τους πιστούς των Κολοσσών, της Εκκλησίας των Κολοσσών, τους λέει «Ασπάζεται ημάς Λουκάς, ο ιατρός, ο αγαπητός». Σας χαιρετά, σας ασπάζεται ο Λουκάς, ο ιατρός, ο αγαπητός μου. Και είναι η μόνη πληροφορία την οποία έχουμε ότι ο Άγιος Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς ήταν ιατρός και στο επάγγελμα, εκτός του ότι οι ερευνητές έχουν εντοπίσει ότι στο Ευαγγέλιο του είναι ο μόνος από τους Ευαγγελιστάς ο οποίος όταν περιγράφει ασθένειες, δαιμονισμένους, θεραπείες χρησιμοποιεί και ιατρική ορολογία. Έχουμε όμως εκτός αυτής της ιατρικής ορολογίας την οποία χρησιμοποιεί και την βεβαία μαρτυρία του Αποστόλου Παύλου ότι ήταν ιατρός κατά το επάγγελμα, είχε σπουδάσει ιατρική και δεν αποκλείεται, και αυτό το ισχυρίζονται πολλοί ερευνητές, ότι να συνόδευε τον Απόστολο Παύλο, εκτός της αγάπης του προς τον Απόστολο, να το συνόδευε και ως προσωπικός του ιατρός για να φροντίζει την υγεία του Αποστόλου Παύλου. Έτσι λοιπόν σχετίζεται προς τη σημερινή μνήμη η Αποστολική Περικοπή, την οποία ακούσαμε και την οποία σε λίγο θα αναλύσουμε σύντομα. Η Ευαγγελική Περικοπή προέρχεται από το Ευαγγέλιο, εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου. Όχι εκ του κατά Λουκάν, εκ του κατά Λουκάν. Γιατί πολλοί ιερείς λένε εκ του και πολλοί εκ του κατά Λουκάν. Τι το τονίζουν το του? Εκ του κατά Λουκάν, από το κατά Λουκάν. Αν το λέγαμε στη Δημοτική θα λέγαμε από το κατά Λουκάν. Έτσι θα λέγαμε από το κατά Λουκάν Άγιο Ευαγγέλιο. Εκ του κατά Λουκάν Άγιο Ευαγγέλιο, όχι εκ του κατά Λουκάν. Και μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και η γαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου. Όχι επί το Θεό το σωτήρι μου. Και η γαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό και χαίρεται η ψυχή μου για τον Θεό. Όχι επί το Θεό το σωτήρι μου και η γαλίασε το πνεύμα μου. Είμαι δάσκαλος και επιτρέπτε μου να κάνω και μερικές δασκαλίστικες παρατηρήσεις εδώ. Προέρχεται λοιπόν και η Ευαγγελική Περικοπή από το κατά Λουκάν Άγιο Ευαγγέλιο. Εκτός αυτού όμως και η ίδια η Ευαγγελική Περικοπή έχει σχέση κατά πάσα πιθανότητα με τον Απόστολο Λουκά, διότι ο Απόστολος Λουκάς δεν ήταν από τους 12 Αποστόλους, λέμε Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς, αλλά ήταν από τους 70 Αποστόλους. Και ακούσαμε σήμερα σε αυτά που λέει ο ίδιος ότι υπέστρεψαν δε οι 70. Επομένως και ο εαυτός του και ο ίδιος υπέστρεψαν δε και οι 70 με τα χαράς λέγοντες «Κύριε, κατά δαιμόνια υποτάσσεται ημίν». Αυτό ακούσαμε προηγουμένως. Επομένως γι' αυτό επελέγησαν αυτές οι δύο περικοπές, οι αγιογραφικές, και η Αποστολική και η Ευαγγελική, διότι έχουν σχέση με τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Λουκά, του οποίου τη μνήμη γιορτάζουμε σήμερα και στον οποίο το δύο δεν θα αναφερθώ σήμερα εκτενώς, το κάναμε εδώ άλλη φορά, διότι έχουμε να αναλύσουμε σύντομα την Αποστολική Περικοπή όπως κάνουμε φέτος στα κηρύγματά μας εδώ. Αρκεί μόνο να πω ότι ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς σε σχέση με όλους τους άλλους Ευαγγελιστάς το Ευαγγέλιο του έχει μερικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Εν πρώτης σε σχέση με όλους τους άλλους Ευαγγελιστάς χρησιμοποιεί μια πολύ αφροντισμένη γλώσσα, λογία γλώσσα. Ήταν σπουδασμένος γιατρός. Ήταν σπουδασμένος και γνώριζε πολύ καλά ελληνικά. Δεν ήταν Εβραίος, ο οποίος έμαθε την ελληνική σαν μια ξένη γλώσσα. Ήταν Έλληνας στην καταγωγή από την Αντιόχεια ο Απόστολος Λουκάς και χρησιμοποιεί στο Ευαγγέλιο του υψηλή ελληνική γλώσσα, λογία γλώσσα. Και ένα επίσης άλλο χαρακτηριστικό του Ευαγγελίου του Αποστόλου Λουκά και Ευαγγελιστού είναι ότι είναι ο περισσότερο θεοτοκόφιλος. από τους άλλους Ευαγγελιστάς, είναι αυτός ο οποίος μας έχει παραδώσει τα περισσότερα στοιχεία για την Παναγία. Αναφέρεται στον Ευαγγελισμό, στην Επίσκεψη της Ελισάβετ, άλλες λεπτομέρειες για την Παναγία μας, τις οποίες δεν παραδίδουν οι άλλοι Ευαγγελιστές. Προφανώς είχε σχέση με τον κύκλο της Παναγίας μας, γύρω από την Παναγία μας, και έμαθε πολλές λεπτομέρειες που είχαν σχέση με τη ζωή της Παναγίας και του Κυρίου μας, και μας παραδίδει περισσότερα στοιχεία για την Παναγία μας από τους άλλους Ευαγγελιστές. Ας περιοριστώ γι' αυτό και επίσης ζωγράφισε και την Παναγία μας. Πολλοί ερευνητές μάλιστα λένε ότι μας μιλάει για την Παναγία μας όχι μόνο με την πένα, αλλά και με τον χρωστήρα. Ζωγραφίζει την Παναγία μας και με τον χρωστήρα. Ο Απόστολος Λουκάς έκανε τις πρώτες εικόνες της Παναγίας μας, και αυτό δείχνει ότι ήταν κοντά στην Παναγία μας και τη ζωγράφισε ο ίδιος με τον χρωστήρα του, με το πινέλο του. Διηγείται λοιπόν για την Παναγία μας και με την πένα του στο Ευαγγέλιο του, αλλά ακόμη την ζωγραφίζει και με τον χρωστήρα του. Αυτά λοιπόν σχετικά με τον εορτάζοντα σήμερα, τα λίγα για τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Λουκά. Ας έρθουμε όμως στη σημερινή Αποστολική περικοπή, στην οποία, όπως σας είπα, υπάρχει αυτή η αναφορά εκ μέρους του Αποστόλου Παύλου: «Ασπάζεται ημάς Λουκάς, ο ιατρός, ο αγαπητός». Αυτή την επιστολή του Αποστόλου Παύλου, ανήκει στις λεγόμενες επιστολές της εχμαλωσίας του Αποστόλου Παύλου. Ο Απόστολος Παύλος, ον εχμάλωτος, ον φυλακισμένος, ον δέσμιος στις φυλακές της Ρώμης, μέσα από τις φυλακές έστειλε 4 επιστολές. Την προς Εφεσίους, την προς Φιλιππισίους, την προς Κολασαΐς και την προς Φιλίμωνα. Και αυτές οι 4 επιστολές χαρακτηρίζονται από τους ερευνητάς της Καινής Διαθήκης ως οι επιστολές της εχμαλωσίας ή οι επιστολές των δεσμών. Δέσμιος, φυλακισμένος ο Απόστολος Παύλος στη Ρώμη, φυλακισμένος, και τις γράφει και τις στέλνει στη Μικρά Ασία. Οι Κολοσσές είναι μια πόλη της Φρυγίας της Μικράς Ασίας, στην κοιλάδα του Λύκου ποταμού, ενός παραποτάμου του Μεάνδρου ποταμού της Μικράς Ασίας. Ήταν μια πόλη αρκετά μεγάλη η Κολοσσέ, και αποστέλει την επιστολή εκεί για ποιο λόγο ο Απόστολος Παύλος? Δεν είχε ιδρύσει ο Απόστολος Παύλος την Εκκλησία των Κολοσσών, διότι συνήθως οι άλλες επιστολές τις οποίες στέλνει, τις στέλνει σε εκκλησίες τις οποίες ο ίδιος είχε ιδρύσει. Και για να εμπεδώσουν μετά το κήρυγμά του που τους είχε κάνει, τους στέλνει και επιστολές. Την Εκκλησία των Κολοσσών δεν την ίδρυσε, δεν είχε πάει στις Κολοσσές ο Απόστολος Παύλος. Αλλά κατήγεται από εκεί ένας μαθητής του Κολασσαεύς, ο Επαφράς, τον οποίο μνημονεύει στο τέλος και τον συνόδευε στη Ρώμη ως συνεχμάλωτος εκεί. Και από τον Επαφρά έμαθε ότι την Εκκλησία των Κολοσσών την απασχολούν κάποια ζητήματα, θεολογικά και πνευματικά. Και τα ζητήματα αυτά, τα οποία απασχολούσαν βασικώς την Εκκλησία των Κολοσσών, ήταν μια μεγάλη συγκριτιστική αίρεση, ένας ιουδαιοσυγκριτισμός, δηλαδή μια λατρεία, μια θρησκεία, η οποία είχε ανακατέψει στοιχεία από πολλές θρησκείες, την ονόμαζαν και θρησκεία των αγγέλων. Θεωρούσε πως η επαφή μας με τον Θεό δεν γίνεται μέσω του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, γίνεται μέσω αγγέλων, θρησκεία των αγγέλων, και παρεγνώριζαν, περιφρονούσαν τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν. Δεν έδιναν σημασία στο πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, έδιναν σημασία στους αγγέλους, οι οποίοι βέβαια δεν ήσαν άγγελες, ήσαν δαίμονες. Και σε αυτή τη θρησκεία των αγγέλων ανακάτευαν και μερικά ιουδαϊκά στοιχεία, ιδιαίτερα από τις διατάξεις περί νηστείας. Ήταν λοιπόν μια συγκριτιστική, μια θα λέγαμε διαθρησκειακή λατρευτική κίνηση, και χρησιμοποιώ εκφράσεις για να κάνετε παραλληλισμούς μέσα στο μυαλό σας, μια διαθρησκειακή, ένα συγκριτισμός, σαν τον συγκριτισμό που έχουμε και σήμερα, γιατί περνάει και στις ημέρες μας ένα συγκριτισμός, ακόμη και σε κύκλους κληρικών και πατριαρχών και αρχιεπισκόπων και επισκόπων. Γι' αυτό βλέπετε μερικές φορές και τους δικούς μας πατριάρχες να συμπροσεύχονται με μουσουλμάνους, με Ινδούς, με Εβραίους, με τον Πάπα, με τους Προτεστάντες, ένα συγκριτισμός, ένα ανακάτεμα όλων. Επομένως, αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος προς τους Κολασσαείς ισχύουν για όλες τις εποχές όπου υπάρχει τέτοιος συγκριτισμός, και ισχύουν πολύ περισσότερο και για την εποχή μας. Αντιμετωπίζοντας λοιπόν ο Απόστολος Παύλος αυτές τις πληροφορίες που του έφερε ο Επαφράς από τις Κολοσσές, ότι υπάρχει εδώ συγκριτισμός, αλλά ότι λόγω του συγκριτισμού υπάρχουν και ηθικές παρεκτροπές, διότι αυτά τα δύο πάνε μαζί. Όπου δεν υπάρχει ακριβής πίστης, Όπου δεν υπάρχει ορθή πίστη, δεν υπάρχει και ορθός βίος. Αν αρχίσει να χαλαρώνει η πίστη μας, αν δεν ακούμε αυτά που λέει το Ευαγγέλιο, αν δεν πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο, χαλαρώνει και η ζωή μας, η πνευματική. Και έχουμε πάθη και κακίες μετά. Γι' αυτό και στους κύκλους και των δικών μας των μεγάλων, των οικουμενιστών και συγκριτιστών, των πατριαρχών κτλ., βλέπετε μια κοσμικότητα. Δεν είναι καλογυρική, δεν είναι αυστηρή όπως μας θέλει το Ευαγγέλιο, δεν είναι ασκητική. Αυτοί οι οικουμενιστές, οι συγκριτιστές είναι κοσμικευμένοι. Όπως ζει ο κόσμος με συμπόσια, με ωραίες ενδυμασίες, με πολυτελή άμφια, με πολυτελή σπίτια, με καλοπέραση. Ακόμη και σε παραπτώματα υποστενή έννοια, ηθικά, ομοφιλοφιλίες, πορνίες κτλ. Περνούν και εκεί. Όπου δεν υπάρχει ορθό θόγμα, δεν υπάρχει και ορθός βίος. Γι' αυτό λοιπόν και ο Απόστολος Παύλος τα πληροφορήθηκε όλα αυτά και γράφει αυτήν την επιστολή την προς Κολοσσαείς, η οποία είναι διηρημένη με ακρίβεια σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος προβάλλει το πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ως μόνο λυτρωτού και σωτήρος εναντίον αυτής της συγκριτιστικής κινήσεως, ότι και οι άγγελοι μπορούν να σας σώσουν, σήμερα ότι και οι άλλες θρησκείες μπορούν να σας σώσουν. Προβάλλει λοιπόν ως μοναδικό σωτήρα τον Χριστό, είναι χριστολογικό το πρώτο μέρος της επιστολής, δογματικό, χριστολογικό, και στο δεύτερο μέρος το πρακτικό, το ηθικό της επιστολής, προσπαθεί ο Απόστολος Παύλος να διορθώσει μερικά ηθικά θέματα. Σας διαβάζω εδώ από το πρώτο μέρος της επιστολής που αναφέρεται στον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν και καταπολεμεί τις αιρέσεις. Δέστε τι ενδιαφέρον είχε να καταπολεμήσει αιρέσεις. Λέει εδώ, βλέπετε μη τις ημάς έστε ως συλλαγωγόν δια της φιλοσοφίας και κενής απάτης, κατά την παράδοση των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου και ου κατά Χριστόν. Κοιτάξτε, μη σας συλλήσει κανένας, μη σας παρασύρει κανένας με φιλοσοφίες. Έχουμε πολλούς θεολόγους, πολλούς καθηγητάς που φιλοσοφούν. Και στη θεολογική σχολή καθηγητές, βλέπετε μη τις ημάς έστε ως συλλαγωγόν δια της φιλοσοφίας και κενής απάτης. Ακούτε μερικές φορές ακόμη και στα δίκτυα της τηλεοράσεως καθηγητάς θεολογικής σχολής, δεν καταλαβαίνετε τι λέτε. Γιατί είναι φιλοσοφίες. Φιλοσοφίες κενές δια της φιλοσοφίας. Πολλοί θαυμάζουν όμως. Α, λένε, αυτός είναι βαθύς, είναι φιλόσοφος, είναι σπουδαίος καθηγητής. Και αυτός παρασύρει δια της φιλοσοφίας και κενής απάτης κατά την παράδοση των ανθρώπων και ου κατά Χριστόν. Όπως όμως θέλουν οι άνθρωποι και όπως όχι θέλει ο Χριστός. Και αφού τα αναιρεί όλα αυτά και τη θρησκεία των αγγέλων κτλ., έρχεται στο δεύτερο μέρος της επιστολής, το ηθικό μέρος, ο Απόστολος Παύλος και λέει «Ιουν συνηγέρθητε το Χριστό, τα άνω ζητείτε». Αν έχετε αναστηθεί μαζί με τον Χριστό στο βάπτισμα, να ζητάτε τα επάνω, μην κοιτάτε τα κοσμικά. Ου ο Χριστός έστειν εν δοξιά του Θεού καθήμενος, τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης. Να σκέφτεστε τα άνω, όχι τα γήινα πράγματα, τα κοσμικά πρόσωπα, τιμές και δόξες. Αυτό που λέμε και στη λειτουργία, άνω σκόμπεν τας καρδίας. Αν λοιπόν είστε χριστιανοί και δεν έχετε παρασυρθεί από όλα αυτά, τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης, ου έστειν ο Χριστός καθήμενος. Και παρακάτω, νεκρώσατε ουν τα μέλη ημών τα επί της γης, πορνείαν, ακαθαρσίαν, πάθος, επιθυμίαν κακήν και την πλεονεξίαν ιδιαίτερα, όσοι είναι πλεονέκτες θέλουν να πλουτούν ή της εστίν ειδωλολατρία. Και στη συνέχεια εδώ ο Απόστολος Παύλος, αφού αναφέρεται και σε αυτά, μας κάνει ένα προσδιορισμό των οικογενειακών σχέσεων, πώς πρέπει να συμπεριφέρονται οι γυναίκες προς τους άνδρες, οι άνδρες προς τις γυναίκες, οι γονείς προς τα παιδιά. Είναι θαυμάσιες οι επιστολές, αλλά δεν μας τις παρουσιάζει ποτέ κανένας, έστω και συνοπτικά. Γυναίκες, υποτάσσεστε τις ανδράσιν ως ανήκεν εν Κυρίω. Οι γυναίκες να υποτάσσεστε στους άνδρες. Αυτό θα μπορούσε να είχε παρεξηγηθεί αν το άφηνε έτσι ο Απόστολος Παύλος. Οι γυναίκες μόνο να υποτάσσονται στους άνδρες. Οι γυναίκες υποτάσσεστε τις ανδράσιν. Οι άνδρες αγαπάτε τας γυναίκας και μη πικραίνεστε προς αυτάς. Και απέναντι αυτού του σεβασμού, της υποταγής των γυναικών, οι άνδρες να αγαπάτε τις γυναίκες και να μην τις πικραίνετε. Οι άνδρες αγαπάτε τας γυναίκας και μη πικραίνεστε προς αυτάς. Τα τέκνα υπακούεται της γονεύσιν κατά πάντα. Και τα παιδιά να αγαπάτε, να υπακούτε στους γονείς κατά πάντα. Τούτο γάρεστην ευάρεστον το Κυρίο. Ποιος θα διδάσκει αυτά σήμερα, τα παιδιά να ακούν τους γονείς? Τα παιδιά έχουν κάνει επανάσταση. η επανάσταση των νέων. Και αυτή την επανάσταση των νέων και δεχόμαστε και οι παιδαγωγοί. Ακόμη και πολλοί κληρικοί. Άσε τα παιδιά να κάνουν ό,τι θέλουν. Να υπακούτε στους γονείς, τα τέκ να υπακούετε τις γονεύσεις κατά πάντα. Τούτο γάρεστην ευάρεστον το Κύριο. Όλα τα άλλα οι επαναστάσεις οι παιδαγωγικές δεν είναι ευχάριστα στο Θεό. Ευχάριστο είναι να υποτάσσονται τα παιδιά, να υποτάσσονται οι νέοι στους γονείς. Οι πατέρες, το διορθώνει πάλι, οι πατέρες μη ερεθίζετε τα τέκνα ημών ή να μη αθυμώσουν. Και εσείς οι γονείς μην το παρακάνετε, μην τα ερεθίζετε ή να μη αθυμώσει, για να μην τα πιάνει αθυμία, μελαγχολία. Ρυθμίζει λοιπόν στην επιστολή αυτή και δογματικά θέματα, τον συγκριτισμό, αλλά και ηθικά θέματα, ακόμη και ανάμεσα στις σχέσεις των συζύγων και προς τα παιδιά. Και έρχεται στον επίλογο της σημερινής περικοπής, την οποία προηγουμένως ακούσαμε. Στον επίλογο, ο οποίος καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του τελευταίου κεφαλαίου του Τετάρτου, ο Απόστολος Παύλος, αφού αναφέρεται σε κάποια θέματα, λέει τα εξής, τα οποία ακούσαμε. Αδελφοί, ακούσαμε την Αποστολική περικοπή. «Εν σοφία περιπατείτε προς τους έξω, των καιρών εξαγοραζόμενοι. Ο λόγος ημών πάντοτε εν χάριτι, άλατι ηρτημένους. Ιδένε όπως δι ημάς ενία κάστο αποκρίνεστε». Αδελφοί, λέει, να συμπεριφέρεστε προς τους έξω. Ποιους εννοεί τους έξω? Προς τους εκτός της Εκκλησίας, προς τους απίστους, προς τους ειδωλολάτρες. Αδελφοί, εν σοφία περιπατείτε, με σύνεση, με διάκριση, εν σοφία περιπατείτε προς τους έξω, των καιρών εξαγοραζόμενοι. Εδώ αυτή η ερμηνεία των καιρών εξαγοραζόμενοι είναι διπλή. Θα σας πω την ερμηνεία που λέει ο Άγιος Άνης ο Χρυσόστομος, Κάλλος του Αρχονταρίκη, αλλά έχω σημειώσει εδώ και ερμηνείες που δίνουν δύο άλλοι γνωστοί ερμηνευτές και Άγιοι, οι Άγιοι Οικουμένιος και Θεοφύλακτος. Είναι πολύ βασικό αυτό. «Εν σοφία περιπατείτε προς τους έξω, των καιρών εξαγοραζόμενοι». Ιδιαίτερα αυτό των καιρών εξαγοραζόμενοι γίνεται και σημείο παρεξηγήσεως. Διότι υπάρχουν αυτοί οι κληρικοί και οι θεολόγοι και οι πιστοί, οι οποίοι λένε «Μα ο καιρός μας είναι δύσκολος. Η εποχή μας είναι δύσκολη. Πρέπει να προσαρμοστούμε. Θα κρατήσουμε τώρα τα παλιά?» Των καιρών εξαγοραζόμενοι. Λέει, κοιτάξτε να προσαρμοστείτε προς τη σύγχρονη εποχή. Υπάρχει μάλιστα και ένα σύλλογος τέτοιων θεολόγων προσαρμοστικών με την ονομασία «Καιρός». Από εδώ το πήραν. Των καιρών εξαγοραζόμενοι, η Ακαδημία του Βόλου που σας λέω πολύ συχνά κτλ. Αυτή η προσαρμοστική, η προοδευτική. Μα λέει, το λέει το Ευαγγέλιο, το λέει ο Απόστολος Παύλος, των καιρών εξαγοραζόμενοι. Να εξαγοράζετε τον καιρό, ο καιρός το απαιτεί τώρα. Θα μείνουμε στα παλιά, στον παλιό καιρό? Υπάρχει άλλος καιρός, των καιρών εξαγοραζόμενοι. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Αδελφοί, εν σοφία περιπατείτε προς τους έξω, των καιρών εξαγοραζόμενοι. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος το ερμηνεύει αυτό, θα το δούμε κάτω λεπτομερέστερα, θα το λέω τώρα σύντομα. Λέει ότι δεν θα πρέπει, όταν ζούμε σε περιβάλλοντα που οι έξω δεν είναι χριστιανοί, όπως είναι στη Ρωμαϊκή εποχή, ή ζούμε ανάμεσα σε μουσουλμάνους, οι χριστιανοί, πρέπει να περιπατούμε προς τους έξω συνετά, με διάκριση, όχι με αποτομία, να μην τους βρίζουμε. Δεν έβριζαν οι Απόστολοι τους Ρωμαίους Αυτοκράτορες, ούτε τους Ιουδαίους Αρχιερείς. Με σύνεση των καιρών εξαγοραζόμενοι. Δεν ωφελεί, λέει, να τους βρίσεις μπροστά τους, αν πρόκειται μόνο για θέμα πίστεως, αν σε προσβάλλουν την πίστη ή αν απαιτήσουν να πεις την αλήθεια, τότε να μην δηλιάσεις. Αν όμως δεν υπάρχει λόγος, γιατί να φωνάζεις εσύ και να προκαλείς τους έξω? Είναι δυνατόν να πας τώρα σε ένα Ισλαμικό μέρος και να αρχίσεις να βρίζεις το Μωάμεθ? Εδώ έξω είμαστε, στην Ευρώπη είμαστε και δεν τολμούμε, γιατί αυτοί έχουν επιβάλει τρομοκρατία. Φανταστείτε να πάμε σε μια Ισλαμική χώρα, τον σταυρό μας απαγορεύουν να κάνουμε σε Ισλαμικές χώρες. Όταν λοιπόν βρισκόμαστε σε περιβάλλοντα που έχουν έξω, πρέπει να περιπατούμε με σοφία, με σύνεση. Αδελφοί, εν σοφία περιπατείτε προς τους έξω, των καιρών εξαγοραζόμενοι. Εδώ λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, γιατί ο καιρός, το περιβάλλον δεν είναι δικό σας. Δεν είστε σε χριστιανικό μέρος. Ο καιρός είναι δικός τους. Επομένως, εσείς με τη συμπεριφορά σας να αγοράζετε τα πράγματα, να οικονομείτε τα πράγματα. Άλλοι δύο ερμηνευτές, όπως σας είπα, ο Άγιος Οικουμένιος, το γενικεύουν αυτό και είναι πολύ ωραία αυτή η ερμηνεία. Γι' αυτό και βλέπω εδώ ότι Και σωστά κάνουν και αρκετές μεταφράσεις λαμβάνουν υπόψη αυτήν την δεύτερη ερμηνεία. Λέει ο Οικουμένιος, τον καιρόν εξαγοραζόμενοι, κτισόμεθα τον καιρόν και ίον κερδάνομεν δια του εντάφθα καλώς βιούν τα μέλλοντα κληρονομούντες. Να κάνουμε δικό μας τον καιρό, πώς, με το να ζούμε εδώ σωστά. Αν εδώ ζούμε σωστά, με αρετή, με αγιότητα, ο καιρός που δεν είναι δικός μας, γίνεται δικός μας. Αν όμως χάσουμε αυτόν τον καιρό και δεν ζήσουμε εδώ ορθά, τον χάνουμε τον καιρό μας. Ενώ αν ζήσουμε ορθά με αρετή, τον αγοράζουμε, τον κάνουμε δικό μας, ιδιοκτησία μας τον καιρό μας. Κτισόμεθα τον καιρόν και ίον κερδάνομεν δια του εντάφθα καλώς βιούν τα μέλλοντα κληρονομούντες. Θα κληρονομήσουμε τα μέλλοντα, αν κερδίσουμε εδώ τον καιρό, την εποχή μας, όσο ζούμε, ούτε η ζωή είναι δική μας, ούτε η εποχή είναι δική μας. Του Θεού είναι ο καιρός. Να κερδίσουμε λοιπόν αυτόν τον καιρό, ζώντας εμείς εδώ αγίως. Και στο ίδιο εκκλήμα επίσης και ο Θεοφύλακτος, ούκαι στην ημέτερος ο παρών αιών. Η παρούσα εποχή δεν είναι δική μας, δική μας είναι η εποχή. Του Θεού είναι. Χρήσαστε τίνιν αυτό εις δέον. Να τον χρησιμοποιήσετε λοιπόν σωστά. Χρήσαστε τίνιν αυτό εις δέον και οικείον ποιήσαστε δια των αγαθών αυτών ονούμενη πράξεων. Να τον χρησιμοποιήσετε λοιπόν σωστά τον καιρό σας και να τον κάνετε δικό σας και οικείον αυτόν ποιήσαστε δια των αγαθών αυτών ονούμενη πράξενη. Να τον αγοράσετε ονούμενη τον καιρό με τις αγαθές σας πράξεις. Όποιος λοιπόν κάνει αγαθές πράξεις, όποιος ζει σωστά, αγοράζει τον καιρόν, εξαγοραζόμενη τον καιρόν. Πάντως και οι δύο ερμηνείες, και αυτή που δίνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και αυτή που δίνουν οι άλλοι ερμηνευτές, δεν ευωδώνει όλους αυτούς τους προσαρμοστικούς. Εδώ στην Ελλάδα ιδιαιτέρως, τι ανάγκη έχουμε να προσαρμοστούμε στην Ελλάδα σε μια χώρα ορθόδοξη κατά 95% και να ξεπουλάμε την πίστη μας, και που πάμε τώρα να την κάνουμε μια ξένη χώρα προς τους ξένους. Θα γίνουν ξένοι όλοι οι άλλοι και εκείνους πρέπει να συμπεριφερόμαστε. Μα έχουν γίνει ξένοι, ακόμη τους κάναμε εμείς ξένους, φέραμε ακόμη και αθέους κυβερνήτες. Και η Ελλάδα μας έχει γίνει μια ξένη χώρα. Δεν είναι πλέον δική μας χώρα. Εν σοφία περιπατείτε προς τους έξω. Την περίοδο που γράφει ο Απόστολος Παύλος, οι έξω ήταν οι δολολάτρες. Μην τους προκαλείτε. Αν θέλετε να τους κερδίσετε με σοφία, με σύνεση, εξαγοραζόμενοι των καιρών. Αυτονών είναι ο καιρός. Αυτοί έχουν την εποχή, επομένως προσέξτε ή εξαγοράστε τον καιρό με την αγιότητά σας, με τον βίο σας. Και στη συνέχεια προσθέτει ο Απόστολος Παύλος, ο λόγος ημών πάντοτε εν χάριτι, άλατι ηρτημένος, ιδένε πως δει ημάς ενή εκάστο αποκρίνεστε. Και ο λόγος σας να είναι πάντοτε εν χάριτι, να είναι χαριτωμένος ο λόγος σας. Ο χριστιανός δεν πρέπει να χρησιμοποιεί εκφράσεις σκληρές, βάρβαρες, εσχρές. Χαριτωμένος. Ο λόγος σας να είναι χαριτωμένος. Εν χάρητη. Όταν κυκλοφορήσαμε προετών ένα βιβλιαράκι με λόγια του γέροντος του Αγίου του Αραπαϊσίου, βάλαμε απ' έξω χαριτωμένες διηγήσεις. Χαριτωμένες. Ό,τι έλεγε ο Άγιος ήταν χαριτωμένο. Ακόμη και τα αστεία που έλεγε, τα ανέκδοτα, ήταν χαριτωμένα. Ο λόγος ημών εν χάριτι, άλατι ηρτημένος. Δεν είναι νόστιμος, θα το έλεγα εγώ τώρα. Και εγώ την εντύπωση αυτή είχα. Το άλατι ηρτημένος, το λέμε όλοι μας και στον καθημερινό λόγο. Ο λόγος σας να είναι άλατι ηρτημένος και νομίζουμε πως το άλατι ηρτημένος σημαίνει νόστιμος, γιατί το άλας νοστιμίζει. Το άλας στήθει. Δεν αφήνει να σαπίσει. Δηλαδή λένε οι ερμηνευτές, και είναι σωστό αυτό, ότι αυτός ο ευχάριστος λόγος σας να μην καταλήξει να είναι βρωμερός λόγος, ειδονικός λόγος, σάπιος λόγος, αλλά συγχρόνως να είναι και στιφός λόγος. Να είναι λόγος παστός. Λόγος άρτιος, μην είναι σάπιος λόγος. Δεν είναι το νόστιμος, και εγώ την εντύπωση αυτή είχα, αλλά είναι ο λόγος ημών έστω χαριτωμένος, άλατι ηρτημένος, ιδένε πως δει ημάς ενή εκάστο αποκρίνεστε. Και να ξέρετε πως πρέπει στον καθένα να αποκριθείτε. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας δίνει κάτω συμβουλές για το θέμα αυτό, θα το δούμε κάτω. Τα υπόλοιπα εδώ είναι πολύ ενδιαφέροντες περικοπής, τα περισσότερα είναι ασπασμοί. Θα σας τα γνωρίσει ο τυχικός, ο Ονίσιμος, ασπάζεται ημάς Αρίσταρχος, σας ασπάζεται αυτός, σας ασπάζεται εκείνος, σας ασπάζεται, ασπάζεται ημάς Λουκάς ο ιατρός ο αγαπητός και Δημάς. Να προσθέσω εδώ τώρα, μου το θυμίζει ο Δημάς, να προσθέσω εδώ ότι ο Δημάς ήταν ένας από τους μαθητάς του Αποστόλου Παύλου μαζί με τον Λουκά, ο οποίος όμως κουράστηκε να είναι κοντά στον Απόστολο Παύλο, όπως και μερικοί Αγιαντονίτες κουράστηκαν και έφυγαν. Και μερικοί μαθητές μου στο Πανεπιστήμιο κουράστηκαν και έφυγαν. Τον πατέρα Θεόδωρο τώρα, τον Αυστηρό, εκεί θα είμαστε, εκεί κοντά. Και παραπονείται και παραπονείται και παραπονείται ο Απόστολος Παύλος και λέει: «Δημάς με εγκατέλειπεν αγαπήσας τον νυν αιώνα και επορεύθη εις Θεσσαλονίκην». Από άλλη πόλη που θα έγραφε και ήταν μαζί στη Ρώμη, ο Δημάς με εγκατέλειψε. Αγαπήσας τον νυν αιώνα. Γιατί το άρεσαν τα κοσμικά. Θέλει να ζήσει τη ζωή του ο Δημάς. Ήθελε να ζήσει τη ζωή του. «Δημάς με εγκατέλειπεν αγαπήσας τον νυν αιώνα και επορεύθη στη Θεσσαλονίκη». Ήρθε στη Θεσσαλονίκη να καλοπεράσει. Λουκάς μόνος εστί μετεμού. Σε άλλη επιστολή. Όχι μόνο ο αγαπητός, τον επενία αλλού τον Απόστολο Λουκά, γιατί του είχε μείνει πιστός. Λουκάς μόνος εστί μετεμού. Ο Λουκάς είναι μόνος μου. Μόνος του μαζί μου. Και υπάρχουν και άλλα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, τα οποία όμως θα τα αφήσω εδώ και θα συνεχίσουμε κάτω στο Αρχονταρίκι. Αυτό που θέλω να παραμείνει σήμερα από όταν σας είπα μέχρι τώρα είναι ότι στην προσκολασταρής επιστολή του Απόστολος Παύλος καταπολεμεί τον συγκριτισμό, που έχουμε και σήμερα συγκριτισμό με τον οικουμενισμό, πολεμεί αυστηρά. Το πρώτο μέρος της επιστολής του προς Κολασαΐς είναι εναντίον της αιρέσεως του ιδεοσυγκριτισμού, του γνωστικισμού. Προβάλλει έναν ηθικό βίο, όχι πορνείες, όχι ακαθαρσίες, όχι αισχότητες. Ρυθμίζει τις σχέσεις ανάμεσα στις οικογένειες και τελικώς εδώ μας λέει ότι όταν είμαστε σε περιβάλλοντα που έχουμε έξω πρέπει να συμπεριφερόμαστε με ευγένεια, όχι με αγένεια. Δεν κερδίζουμε τους ανθρώπους με αγένεια και με σκληρότητα. Αδελφοί, εν σοφία περιπατήτω προς τους έξω, των καιρών εξαγοραζόμενοι με τις δύο έννοιες, ο λόγος ημών πάντοτε εν χάριτη, άλλα τη ερτημένος, αμήν.